Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte po dvou dnech u našeho dalšího pořadu. Já vás srdečně zdravím a vítám a dnes se podíváme na dvě velice závažné věci, nebo na tři ve skutečnosti, které spolu velmi úzce souvisí a těmi jsou pakt Bukureštské devítky. Určitě jste slyšeli o Bukureštské devítce, ale o tom, že je to de facto vojenský pakt, vojensky orientovaný válečný pakt, nebo jak to nazvat, o tom nejspíš nevíte, protože o tom jsme informováni nebyli. Dále je to potom iniciativa Trojmoří a třetí v pořadí těchto lahůdek je Kyjevský pakt. Za tento pořad poděkujme paní Juliáně, která mě upozornila na telegramové diskuzi Přátelé proudu národní hrdosti na relaci Dopoledne s Adrianem na Infovojně, v níž hostem byla paní Iveta Michalíková, paní inženýrka Iveta Michalíková, bývalá, tuším už, diplomatka, která také hodně přispívala svého času, nevím, jestli stále ještě píše na server Zemavek, teď přispívá na server spolok.archa.cz a spolupracují spolu i s Katarínou Burdiovou, s níž jsme i my tady na proudu národní hrdosti vytvořili několik relací a určitě budeme pokračovat. No a ty informace, které doslova vyšťourala ze země, vykopala ze země, nikoho vytáhla paní Iveta Michalíková, jsou velice závažné, velice důležité pro nás, pro všechny a alarmující. My se na tyto informace podíváme prostřednictvím právě toho rozhovoru paní Ivety Michalíkové s panem Adrianem na Infovojně. Nemá cenu, abych to opakovala, vystřihla jsem pro vás ty nejdůležitější informace, relaci si můžete vyslechnout samozřejmě i celou. No a ještě předtím tady mám připravené nějaké články a informace, na které potom bude navazovat ten střih z Infovojny. No ale ještě než se do toho pustíme, tak mi dovolte, abych vás ještě jednou srdečně přivítala a také, abych vás informovala alespoň trochu o včerejší besedě pana Josefa Skály a byl tam nejen on v Českých Budějovicích, která byla inspirována dílem a odkazem Julia Fučíka, o čemž svědčí už název této besedy Lidé, bděte, živé poselství Julia Fučíka a to setkání bylo nesmírně příjemné, panovala tam velmi přátelská atmosféra a kromě hlavního referátu, který přednesl pan Josef Skála, ten byl velice krátký, tam přijel, a to byl pro mě osobně nejsilnější zážitek, jeden mladý člověk, představitel britské levice a obdivovatel Julia Fučíka i, jak vyplynulo z jeho projevu, velký znalec díla. A pro mě osobně tento projev, toto vystoupení bylo nejsilnější ze všech vystoupení a projevů, které tam zazněly. Záznam z tohoto setkání by měl být k dispozici, bohužel ne celý, ale projev tady toho pána, jehož jméno jsem si nepoznamenala, takže si je teď nevybavím. Tento projev by na YouTube k dispozici být měl, jakmile najdu ten záznam, tak vás na něj upoutám, anebo ho i převezmu na hlavní stránky Proudu národní hrdosti, jak na Telegramu, tak na Odysee, tak i na YouTube. No a co z toho ze všeho pro nás vyplývá, měli bychom se soustředit na to, abychom očistili jména našich hrdinů, kterých nemáme málo v českém národě a jejichž význam často přesahuje a přesahoval hranice naší vlasti a my jako národ o tyto hrdiny a jejich odkaz nepečujeme a milí přátelé, to všechno se nám asi nejspíš už velmi brzy vymstí, jak konec konců uslyšíme dále. Takže tolik za mě, jen houšť takových setkání je důležité je pořádat, je důležité se na nich scházet. No a ten nejznámější a nejsilnější odkaz Julia Fučíka, všichni jistě dobře znáte, tak já si dovolím jej ještě jednou zopakovat. Lidé, bděte. Bohužel jsme nebděli a tudíž jsme se dnes ocitli v té situaci, ve které jsme a nezbývá nám nic jiného, než ze slavné minulosti se přesunout do velmi nepříjemné současnosti a podívat se na situaci, jaká je dnes. Začneme výborným rozhovorem paní Janky Šťastné z Facebooku, která včera vyvěsila následující analýzu. Východoevropské země jako užiteční idioti. Americký prezident Joe Biden navštívil v tomto týdnu Kyjev a Varšavu, kde se kromě jiného konalo také setkání tzv. Bukureštské devítky. B9. Biden zde označil země B9, kam patří i Česká republika, za přední linii kolektivní obrany. Jinými slovy, označil je za lidský štít, užitečné idioty, kteří mají bojovat za zájmy Západu. Bukureštská devítka je mezinárodní organizace založená 4. listopadu 2015 v Bukurešti a sdružuje 9 států, které jsou členy NATO, takzvaného východního křídla. Těmito členy jsou Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko. Čím dál víc je zřetelnější, že válka proti Rusku byla Západem dlouho připravovanou akcí. Potvrdila to i prohlášení bývalé německé kancléřky Merklové a bývalého francouzského prezidenta Hollandea, kteří přiznali, že Minské dohody měly dát Ukrajině čas na vojenskou přípravu na konflikt s Ruskou federací. Málo kdo však tušil, že Západ od počátku plánoval nasadit do týlu války východoevropské země. Tady k tomu jenom malá poznámka ode mě. Tady to je doktrína Steel Rose původně a já jsem o ní mluvila několikrát před mnoha a mnoha lety, že tento plán tady existuje. Státy východní Evropy a zejména Slovany nahnat jako kanonen futr do války proti Ruské federaci. Ale přiznám se, že jsem si nemyslela, jak se ta situace vyvíjela, že tady k tomu dojde. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy byla spuštěna speciální vojenská operace, tato doktrína Steel Rose, ze které se zřejmě vychází a na základě které začaly vznikat ty pakty, o kterých dnes budeme hovořit, takže je nejen živá, ale že se jí dokonce někdo chystá realizovat. Čili není to něco, o čem bychom byli bývali nevěděli. Věděli jsme, že je to jedna z možností, jeden z plánů. Já jsem to i občas připomínala, ale dlouhodobě jsme doufali a podle mého názoru ta situace tomu dost dlouho i nasvědčovala, že se podaří vyřešit tyto konflikty a spory mírovou cestou. Tady bych chtěla teď smeknout klobouk před vojenskými analytiky nebo prostě před těmi muži, kteří sloužili v armádě a tudíž se na ty věci dívají z vojenského hlediska, jako například pan Ivan Kratochvíl, podplukovník, anebo Ivo Getz ještě svého času, tak ti hovořili o tom, že ta válka nemůže nebýt, že když se podívají na to, jak NATO a další země vojensky postupují, jak se to všechno zahušťuje okolo Ruska a sunou se tam další a další zdroje a ty pokusy o vytváření základen, nakonec konců i jejich vytváření, ty opravy mostů u nás a tak dál, tak oni to dávali do souvislostí a oni byli přesvědčeni o tom, že ta válka vypukne. No a já tedy ještě jednou, jak říkám, smekám klobouk, já jsem celou tu dobu si myslela, že se to podaří uhrát a že ta válka nebo nějaký konflikt, zatím to stále ještě oficiálně válka není, že nevypukne, že se jí vyhneme. I člověk bral v úvahu jasnou převahu Ruské federace v této oblasti, především z hlediska technického, technologického, z hlediska zbraní, jaké mají Rusové k dispozici. A to, co tady sehrálo podle mého názoru rozhodující roli v tom, že nakonec to dopadlo tak, jak tvrdili vojáci, to jsou jednoznačně ruští podpindosníci, slouhové amerických státních elit v Rusku. Jejich podvratné aktivity především rozhodly o tom, domnívám se tedy, že se nepodařilo ty problémy vyřešit mírovou cestou, jak bylo záměrem Vladimíra Vladimíroviče Putina a jeho týmu a k čemuž, jak víme, měly sloužit minské dohody. No a samozřejmě mopslíci ze západní i východní Evropy, kteří slouží zase stejnému páníčkovi americkým státním elitám, tak ti poslušně nastoupili jako výkonná složka. A pokud se v uvozovkách elity, jak na západě, tak na východě Evropy, alespoň trochu nevzpamatují, tak celá Evropa dopadne opravdu velice špatně. Pochopitelně ty v uvozovkách elity, které tady máme teď, ty se nevzpamatují, ti slouží jako užiteční idioti a budou zlikvidováni svým páníčkem v každém případě, buď svým páníčkem teď bezprostředním, anebo globálním prediktorem, respektive nějakou jeho prodlouženou rukou. Ale teď je otázka, jestli vůbec ještě někde v té Evropě jsou alespoň takové v uvozovkách elity, které by byly schopny tu situaci zvládnout a které jsou v žoldu globálního prediktora, v jehož zájmu ta velká válka není. A to je opravdu otázka s velkým O. Podle mého názoru takové elity tady nejsou, nebo minimálně ne v takové síle, aby mohly zasáhnout a něco ovlivnit. Ale uvidíme, musíme pořád doufat a každý na svém místě dělat, co je možné, aby ty nejhorší scénáře nebyly naplněny. Ale pojďme zpátky k analýze paní Janky Šťastné. Málo kdo však tušil, že Západ od počátku plánoval nasadit do týlu války východoevropské země. Už v březnu loňského roku premiér Fiala uvedl, že je česká armáda připravena posílit východní křídlo NATO. Slovenský ministr Korčok mluvil o vytvoření předsunuté obrany a dislokaci bojových skupin ve všech zemích východního křídla. Slovenské opoziční hnutí Republika uspořádalo tento čtvrtek tiskovou konferenci, na které ukázalo návrh usnesení slovenské vlády v demisi na vyslání příslušníků ozbrojených sil Slovenské republiky do takzvané asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu. Podle tohoto návrhu má Slovensko pomoci Ukrajině zajistit dostatečný počet příslušníků ozbrojených sil. Nejprve výcvikem na slovenském území a poté na základě vývoje situace a vhodných bezpečnostních podmínek by se mise mohla v budoucnu přesunout na území Ukrajiny. Kromě uvedených skutečností je tu ještě informace, že bývalý generální tajemník NATO Rasmussen objíždí země Evropské unie, aby podepsali s Ukrajinou tzv. Kyjevský pakt. Konflikt na Ukrajině se nevyvíjí podle představ západních činitelů. Západ je teď v situaci zraněného zvířete a to je velmi nebezpečné. Kromě toho, že by chtěl v poslední snaze zvítězit využít východoevropské vojenské síly, je tu ještě nebezpečí použití jaderných zbraní. Že jde do tuhého, se dá vyvodit i z úterního projevu prezidenta Putina před oběma komorami parlamentu. Na blogu The Saker David Sand vyhodnocuje Putinův projev takto. Z toho, co Putin řekl, by měl Západu při čtení optikou mezinárodního práva běhat mráz po zádech. Bylo by dobré si uvědomit, že Putin vystudoval mezinárodní právo. Jeho projev byl právním argumentem proti NATO. Nejprve vyjmenoval podle mého odhadu 30 různých způsobů, kterými západní země zaútočily na Rusko. Patřilo mezi ně rozšíření NATO k ruským hranicím, podpora teroristů v Rusku, hospodářská válka, teroristická sabotáž plynovodu Nord Stream, financování převratu a války na Ukrajině, přímá pomoc Ukrajině při útocích na cíle v Rusku, včetně ruských jaderných bombardérů a spiknutí s cílem zničit a rozdělit Rusko na části. Uprostřed toho všeho se skrývalo důležité prohlášení. To znamená, že s námi plánují skoncovat jednou provždy, to řekl přímo Vladimír Vladimirovič. To znamená, že s námi plánují skoncovat jednou provždy. Jinými slovy, plánují přerůst lokální konflikt v globální konfrontaci. Tak toto chápeme a budeme podle toho reagovat, protože to představuje existenční hrozbu pro naši zemi. Putinova volba slov je mimořádně významná ve světle ruské jaderné doktríny, která uvádí, že jaderné zbraně by Rusko mohlo použít v reakci na použití jaderných a jiných druhů zbraní hromadného ničení proti němu nebo jeho spojencům a také v případě agrese proti Rusku s použitím konvenčních zbraní, kdy je ohrožena samotná existence státu. To, co nám pan Putin právě sdělil, znamená, že Kreml nyní považuje podmínku použití jaderných zbraní číslo 2 za pravdivou, a to již dnes. Ta podmínka číslo 2, ještě zopakuju, použití jaderných zbraní také v případě agrese proti Rusku s použitím konvenčních zbraní, kdy je ohrožena samotná existence státu. To může být tak 2 roky, kdy se to změnilo, kdy bylo právě přidáno do té doktríny toto, tato věta. Mám pocit 2 roky, možná 3 roky. Není to dlouho, vím, že jsem o tom také tehdy informovala. Toto prohlášení doprovázely 2 související akce. Den před tímto projevem Rusko otestovalo ICBM Sarmat 2, římská 2. A na závěr projevu Putin oznámil, že Rusko okamžitě odstoupí od smlouvy Start 2, která omezuje počet a dolet jeho jaderných raket. Tato 3 prohlášení a události dohromady by měly Západu kolektivně sdělit, že Rusko právě řeklo vypadněte z mé verandy a odšpuntovalo 45. To však neznamená, že Rusko zítra ráno udeří na USA. Rozhodně však nyní balancujeme na okraji útesu jaderné války. Tak, milí přátelé, tolik paní Janka Šťastná ve své analýze a já vám teď ten článek, ze kterého čerpala a udělala výtah, přečtu celý. Vůbec nám neuškodí si to zopakovat. Najdete jej na serveru Myšlenky o čemkoliv, je to blogspot.com, když si to dáte do hledáčku, tak to najdete. A konec konců, pokud nezapomenu, tak vám sem mohu dát také odkaz na něj. Smutný význam Putinova projevu z 21. února David Sand pro blog Saker. V úterý 21. února pronesl prezident Putin projev, od kterého se očekávalo, že bude velmi významný. Po jeho přednesení však většina odborníků konstatovala, že neřekl nic, co bychom již nevěděli. Většina z nich se zaměřila na jeho oznámení o odstoupení od smlouvy Start Římská 2. Řekl však něco mnohem významnějšího. Podtitulek Existenční hrozba. Z toho, co Putin řekl, by měl Západu při čtení optikou mezinárodního práva běhat mráz po zádech. Bylo by dobré si uvědomit, že pan Putin vystudoval mezinárodní právo. Jeho projev byl právním argumentem proti NATO. Nejprve vyjmenoval podle mého odhadu 30 různých způsobů, kterými západní země zaútočily na Rusko. Patřilo mezi ně rozšíření NATO k ruským hranicím, podpora teroristů v Rusku, hospodářská válka, teroristická sabotáž plynovodu Nord Stream, financování převratu a války na Ukrajině, přímá pomoc Ukrajině při útocích na cíle v Rusku, včetně ruských jaderných bombardérů a spiknutí s cílem zničit a rozdělit Rusko na části. Uprostřed toho všeho se skrývalo důležité prohlášení. Citujeme Vladimíra Vladimíroviče, to znamená, že s námi plánují skoncovat jednou provždy. Jinými slovy, plánují přerůst lokální konflikt v globální konfrontaci. Tak toto chápeme a budeme podle toho reagovat, protože to představuje existenční hrozbu pro naši zemi. Putinova volba slov je mimořádně významná ve světle ruské jaderné doktríny, která uvádí, že jaderné zbraně by Rusko mohlo použít v reakci na použití jaderných a jiných druhů zbraní hromadného ničení nebo proti němu nebo jeho spojencům a také v případě agrese proti Rusku s použitím konvenčních zbraní, kdy je ohrožena samotná existence státu. Mezi 30 body důkazů americké války proti Rusku uvedl Putin několik případů amerického použití konvenčních zbraní proti ruskému území prostřednictvím Ukrajiny jako chabě zastřeného prostředníka a prohlásil, že to představuje existenční hrozbu pro ruský stát. To, co nám pan Putin právě sdělil, znamená, že Kreml nyní považuje podmínku použití jaderných zbraní číslo 2 za pravdivou, a to již dnes. Toto prohlášení doprovázely dvě související akce. Den před tímto projevem Rusko otestovalo ICBM Sarmat Římská 2 a na závěr projevu pan Putin oznámil, že Rusko okamžitě odstoupí. Neodstoupí, to není pravda, teď jsem si to uvědomila. On řekl, že pozastavuje a nikoli, že odstupuje. Takže pozastavuje účast, nebo jak to bylo přesně formulováno. Tato tři prohlášení a události dohromady by měly Západu kolektivně sdělit, že Rusko právě řeklo vypadněte z mé verandy a odšpuntovalo 45. To však neznamená, že Rusko zítra ráno udeří na USA. Rozhodně však nyní balancujeme na okraji útesu jaderné války. Podtitulek Jaderný útok a obrana. Pan Putin již dříve prohlásil, že jadernou válku nemůže nikdo vyhrát a že je to válka, která by se nikdy neměla vést. V zákulisí se však Rusko zuřivě připravovalo na přežití právě takové války, která se, jak doufám, neuskuteční, které se, jak doufá, on vyhne. Rusko vyvinulo a rozmístilo systémy protivzdušné obrany S-500 a S-550, které jsou primárně určeny k sestřelování mezikontinentálních balistických raket v prostoru dříve, než mohou při návratu do atmosféry uvolnit své vícenásobné hlavice. Každá baterie S-500 je schopna současně sledovat a zničit 10 raket ICBM v rané až střední fázi letu. Baterie S-300 a S-400 vyzbrojené novými antibalistickými střelami 77N6-N a 77N6-N1 jsou rovněž schopny sestřelovat hlavice ICBM po návratu do atmosféry na kratší vzdálenosti než S-500. Tyto systémy vytvářejí cibuly obranných prstenců kolem klíčových ruských měst a vojenských základen. V případě jaderné výměny by S-500 zaměřili přilétající ICBM ještě v prostoru na vzdálenost 600 km a mimo hranice Ruska. Baterie S-400 a S-300 by se zaměřily na všechny rozmístěné hlavice, kterým by se podařilo proniknout. Je zřejmé, že zabránění vypuštění co největšího počtu nepřátelských raket by zvýšilo šance na úspěšnou obranu. S-500 byly na ochranu Moskvy nasazeny v roce 2021 a do sériové výroby se dostaly v roce 2022. Je tedy velmi pravděpodobné, že Rusko v tichosti instalovalo komplexní protiraketový štít. Nemáme však dostatek informací, abychom věděli, zda by mohl být dokonale účinný proti stovkám ICBM najednou. Vzhledem k tomu, že NATO vypustí maximálně 640 ICBM, bylo by k zachycení všech zapotřebí celkem 64 baterií S-500. Vzhledem ke smlouvám o snížení počtu raketových střel od roku 1990 se jaderná triáda NATO skládá z přibližně 400 ICBM Minuteman 3, 240 ICBM Trident 2 odpalovaných z ponorek a několika stovek jaderných pum B-61 nesených 60 těžkými bombardéry B-1 a B-2 v letectvu NATO. Pokud by ruská obrana proti ICBM dokázala zlikvidovat 90% ze 640 přilétajících raket, mohla by přežít jadernou výměnu za cenu toho, že by absorbovala zásahy asi 50 hlavic, které prošly skrz. Vzhledem k menším moderním hlavicím v raketových silách NATO by to způsobilo strašné, ale lokalizované škody. Moskva by pravděpodobně utrpěla obrovské škody, ale zbytek ruského území by byl v pořádku. Útočné jaderné síly NATO se spoléhají na stárnoucí rakety Trident 2 a Minuteman 3 ICBM. Většina těchto systémů je starší než 30 let. To znamená, že budou mít pravděpodobně značnou poruchovost už při samotném startu. Moderní ruská protivzdušná obrana a ECM byly navrženy tak, aby tyto staré technologie porazily. V rovnováze se snahou zdokonalit obranu proti ICBM pan Putin oznámil, že ruské jaderné síly byly modernizovány na 91%. To znamená, že všechny ICBM, které by Rusko vypálilo, mají manévrovatelné hypersonické hlavice. Proti těm se americká protivzdušná obrana v současné době nedokáže bránit. Rozmístění amerických sil Minuteman bylo navrženo tak, aby většina z nich přežila první úder a mohla zahájit odvetný úder. Ruské manévrovatelné hypersonické rakety s vícenásobným návratem však tuto obranu ruší, pokud jsou údaje o zaměření přesné. Rusko musí při prvním úderu přesně zasáhnout 400 pozemních cílů, aby zmařilo odpověď. Pokud tedy Rusko udeří jako první, může být schopno eliminovat většinu přilétajících raket jejich zničením na zemi. Primární hrozbou, proti níž by bylo třeba se bránit, by bylo 240 raket Trident odpalovaných z ponorek. První úder by tak mohl snížit počet očekávaných odvetných raket o 62%. Stárnoucí flotila těžkých bombardérů NATO pravděpodobně nebude schopna proniknout ruskou protivzdušnou obranou, zatímco na vrcholu studené války byly tyto bombardéry neustále ve vzduchu, dnes už tomu tak není. případě prvního úderu by bylo nepravděpodobné, že by se bombardéry a tankovací letouny mohly včas odlepit od země, aby mohly účinně reagovat. Rusko má v současné době převahu v jaderném útoku i obraně, kterou se NATO snaží rychle uzavřít. Není v ruském zájmu dovolit NATO, aby překonalo technologickou mezeru v oblasti protivzdušné obrany a útoku z ICBM. Svět se nyní nachází na prahu jaderné války. Rusko Západ neustále varuje. Západ varování ignoruje a zdvojnásobuje své úsilí. Nepohyblivý objekt se střetává s nezastavitelnou silou. Za prvé, od studené války se změnily tři důležité věci, které změnily pravděpodobnost jaderné výměny. Šíření jaderných zbraní znamená, že MAD lze obejít, pokud je identita prvního útočníka pro cíl nejistá. Střela, která se objeví z neočekávaného směru, nemusí být odpálena tím nejzřejmějším podezřelým. Za druhé, MAD závisí na tom, zda jsou obě strany racionálními aktéry. Západ však přestal být racionální, když zničil Nord Stream. Za třetí, Rusko nyní může mít účinný protiraketový štít, zatímco NATO nikoli. Podtitulek: Ruská metoda promítnutá dopředu. Stejně jako v prosinci 2021, kdy Rusko požádalo NATO o bezpečnostní záruky, se Rusko řídí literou zákona a postupem. Dalo alianci NATO možnost ustoupit nebo vyjednávat. Když bylo odmítnuto, Rusko vojensky zasáhlo na Ukrajině, a to asi 70 dní po původním požadavku na jednání s NATO. Podle stejné metody Rusko v roce 2023 právě právně zdůvodnilo, že USA a NATO jsou ve válce s Ruskem a představují existenční hrozbu pro existenci Ruska. Zdá se mi pravděpodobné, že v příštích týdnech spojenec Ruska, Čína, nabídne mírovou dohodu, která zmrazí konflikt na Ukrajině v rámci současných linií kontaktu, to jest, že Ukrajina postoupí Rusku ztracené území. Pokud Západ nabízený mír odmítne, což se zdá být dosti pravděpodobné, pak budou všechny podmínky pro jadernou válku splněny. K vyvolání prvního úderu ze strany Ruska bude stačit nová provokace ze strany NATO, nebo ještě hůře, pokud si to obě strany uvědomí, budou mít obě motivaci udeřit jako první. V příštích 360 dnech nám hrozí větší nebezpečí jaderné výměny mezi Ruskem a NATO než kdykoliv předtím. Zbývá 60 až 90 dní na to, aby se tomuto výsledku zabránilo. Modleme se, aby Bůh odvrátil srdce západních vůdců od sebevražedného bláznovství, kterému podlehli. Takže tolik analýza ze serveru thesaker.is. Já v této souvislosti připomenu, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou, ani se speciální vojenskou operací, ani s jakýmikoliv preventivními útoky a údery, ať už z jakékoliv strany. Nicméně situace je vážná a snažíme se zjišťovat co nejrelevantnější a nejobjektivnější informace. No a to, co jsme právě četli, je pohled Davida Senta z blogu Saker. Tak to je, tak to někteří analytici vidí a i my všichni, kdo sledujeme tu situaci, tak vidíme, že neustále eskaluje, a ať se na nás někdo zlobí nebo nás za to třeba i chce trestat, tak je jasné, že ty konflikty, které vznikly, nezpůsobili obyčejní lidé, ale způsobili je ti někde nahoře, kteří chtějí, aby za jejich kořistnické zájmy lidé umírali. Žádná válka, s výjimkou válek obranných, nikdy nebyla vedena v zájmu lidí. Vždy jen v zájmu těch nahoře, kteří se rvali o koryta anebo potřebovali schodit civilizaci, protože docházely zdroje, které předtím vydrancovaly. Takže když potřebovali udělat reset, tak prostřednictvím války. Dnes chtějí udělat reset prostřednictvím vyhlazení drtivé většiny populace různými metodami a způsoby a zotročení zbytku v digitálním koncentráku. No a že tyto projekty jsou typické pro Západ a jsou vedeny ze Západu, to ať se na nás také nikdo nezlobí, to je zcela evidentní. A ať si přečtou ti, kteří mají za úkol sledovat, jak lidé přemýšlí a různé relace tohoto typu, tak ať si přečtou třeba knihu Velký reset Klause Schwaba. To je snad konspirace, proč to pan Schwab vydával? A jsou tisíce dalších materiálů, odtajněných nebo uniklých, které jednoznačně potvrzují a dokazují, že tyto zločinné plány existují. No a s jejich realizací se potom setkáváme v každodenním životě, ale tam, když se cokoliv děje v souladu s těmito plány, představenými, popsanými, nazvanými, tak se řekne, že to, co se právě děje v tom každodenním životě, je konspirace. A že jsou to konspirační teorie, když je to popsáno. Nebo například, co mě napadá namátkou, ale jsou toho mraky. Kniha Velká šachovnice od jednoho ze slouhů systému mopslíků Zbigněva Břežinského. Všechno je to popsáno. Všechno jsou to oficiální materiály. Tak to jenom na okraj. No a nyní už pojďme na tu bukureštskou devítku, na projekt Trojmoří a na Kyjevský pakt. Podrobně o tom hovořila paní Iveta Michalíková 23. února v pořadu Dopoledne s Adrianem na Infovojně. Já vám nejprve přečtu své vlastní poznámky, které jsem si udělala, a potom vám pustím celý ten rozhovor. Určité události, o kterých bude paní Michalíková hovořit ve veřejném prostoru, které se odehrály na Slovensko, ji přiměly, aby se více dopodrobna začala věnovat a pokusila se najít informace o takzvané bukureštské devítce. Bukureštský pakt je bezpečnostním, ve skutečnosti vojenským paktem. Jehož úkolem je postupovat dál ve smyslu instrukcí NATO. Údajně je to neformální pakt, ale od svého založení, od 4. listopadu 2015, se aktéři scházejí každý rok a vypracovávají konkrétní kroky, jak postupovat proti Ruské federaci. Pakt vysloveně stanovuje, že státy B9 na sebe vzaly závazek zvýšení výdajů na obranu, zatímco další země, které jsou součástí NATO, nikoli, aby ochraňovaly území a zájmy západní Evropy. Paní Michalíková se musela hodně prokousávat, mnoha servery, odkazy a tak dále, aby našla smlouvu, ten pakt, aby ji mohla prostudovat v češtině nebo ve slovenštině, to vůbec nenašla, našla to v angličtině. A toto je tedy to gro, kvůli kterému byla bukureštská devítka založena a její poslání a cíle. Čili to je bukureštská devítka, kam patří státy Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, těchto 9 zemí. My máme zajistit bezpečnost pro západní Evropu a NATO. Další, co velmi úzce souvisí s bukureštskou devítkou, je projekt Trojmoří, o kterém se sice čas od času hovořilo, ale spíš jako o konspirační teorii. Ovšem, Trojmořská iniciativa byla podepsána. Byla podepsána v roce 2016 na podnět polského prezidenta Andřeje Dudy a chorvatského prezidenta a začala se tedy formovat v roce 2016 na zakládajícím setkání iniciativy Trojmoří. V Polsku byl i Donald Trump, se toho účastnil. No a cílem tady toho spolku je vybudovat základy pro vojenskou mobilitu a částečně je to také ekonomický pakt. Zase členové Trojmoří se pravidelně setkávají, těch setkání se účastní i pan Jens Stoltenberg a kromě členů bukureštské devítky do Trojmoří je zahrnuto také Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko. A na území těchto států, tedy 12, všude má být vybudovaná vojenská struktura pro NATO. Vojenská mobilita je společnou prioritou Evropské unie a NATO, to je tady něčí citát asi Stoltenberga. Poláci od začátku prosazovali zrušení ruského plynu už od roku 2016. To si paní Michalíková uvědomovala, když se probírala všemi těmito materiály. Takže z tohoto ze všeho jasně vyplývá, že válka byla plánovaná nejpozději asi od chvíle, kdy Krym se připojil opět k Rusku a tyto dvě iniciativy nebo pakty se mají vzájemně doplňovat. B9, vojenský pakt, takže ty státy, které se jí účastní, mají poskytovat veškeré zázemí, zbraně a tak dále, ale bohužel i lidi. V případné tedy válce proti Ruské federaci a ta iniciativa Trojmoří, která teď už má i svoji vlastní zkratku 3SI, tak to je zajištění ekonomiky a je to něco jako deal, ale zároveň se to vzájemně prolíná. Potom tam Adrian vysvětluje v tom pořadu, který vám za chvíli spustím, respektive v tom výňatku, že Trojmoří navazuje na Mezimoří, na projekt Mezimoří Pilsudského, což byl bývalý bankovní lupič, byl to Polák Pilsudský a dokonce Adolf Hitler se zúčastnil jeho pohřbu. Adrian tam toho říká víc, to si potom poslechnete. A ještě jedna důležitá věc, také ji uslyšíte. Z různých odtajněných sovětských archívů, respektive materiálů ze sovětských archívů, vyplývá jednoznačně, že na rozbití Československa se podílelo aktivně i Polsko. Dále pak tam paní Michalíková mluvila o tom, že Slováci se spoléhají na svou ústavu, z níž jasně vyplývá, že vojáci, Slováci nemohou být posláni do cizí války s výjimkou mírových misí, ale právě tyto pakty, tedy hlavně asi ta bukureštská devítka, toto umožňují, dokonce k tomu zavazují, takže bohužel spoléhat se v dnešní době na ústavu se dost často nevyplácí. No a teď si ještě všimněme znovu té doby, kdy tyto pakty a iniciativy byly podepsány. Byl to rok 2015, bukureštská devítka a 2016 Trojmoří. Kdo v té době byl v čele států? Sice ty iniciativy se odvíjejí na úrovni prezidentů, nicméně takto důležité dokumenty nemohly být podepsány bez součinnosti s vládami jednotlivých zemí. Víte, že jsme o tom vůbec nebyli informováni, o té bukureštské devítce ještě dejme tomu, jsem tam někde v nějakém článku zaznělo, že existuje, že se prezidenti spolu setkávají, to proběhlo tiskem, to Trojmoří, to prakticky vůbec ne, to bylo úplně potichoučku, polehoučku. No a je vidět, že zkrátka dobře všechny ty vlády, nebo tedy minimálně minulé vlády, předposlední vlády v obou dvou našich bratrských zemí o těchto iniciativách věděli a de facto se na nich museli i podílet, protože prezident bez součinnosti s určitými ministry a i vládou něco takového by samozřejmě podepsat nemohl. No a tady ještě pro vás mám ukázku toho, na jaké úrovni asi zhruba jsme byli vždy informováni. Teď je to asi 2 dny zpátky, nebo dokonce možná včera na Parlamentních listech vyšel nějaký článek o Joe Bidenovi a o tom, co dělal v Polsku. A v něm zaznělo, bukureštská devítka byla založena 4. listopadu 2015 v Bukurešti z iniciativy rumunského prezidenta Klause Johannise a polského prezidenta Andřeje Dudy během jejich bilaterálního setkání. A to je všechno, co v celém tom článku k této bukureštské smlouvě nebo paktu bukureštskému je uvedeno. Tady tedy se dozvídáme, že kromě Andřeje Dudy u zrodu stál nikoli chorvatský, ale to mi bylo divné hned, když jsem to slyšela. Takže nikoli chorvatský, ale rumunský prezident byl jedním z iniciátorů, což je logické, co by tam dělal Chorvat, když Chorvatsko v té bukureštské devítce neparticipuje. To je součástí až toho projektu Trojmoří. No a třetím paktem, o kterém byla řeč v této relaci, je Kyjevský pakt. Všechny země Evropské unie mají podepsat dohodu s Ukrajinou o vzájemné dohodě, tlačí na to Zelenský. Jedná s jednotlivými představiteli vlád, tlačil i na německou vládu, projednával ten Kyjevský pakt i s Macronem. Pakt prozatím přijat nebyl. A proč? Paní Michalíková se domnívá, že protože když tady máme B9, tak proč by se měla západní Evropa angažovat. Německá vláda je relativně zdrženlivá vůči tomu paktu, francouzská vláda se k tomu staví vyloženě odmítavě, ostatní země vyčkávají. Záměr je obětovat východní Evropu, ale kdyby nestačila, tak potom případně i Evropu západní, proto možná chtějí mít jistotu a podepsat i ten Kyjevský pakt. Nevím, to jsou pouze dohady. Paní Michalíková si myslí, že tento pakt podepsán nebude a otázkou také je, zda na to bude mít ještě sílu tyto záležitosti protlačit anebo nikoli. Dalším důležitým milníkem pro nás, pro všechny, bude začátek července, kdy proběhne summit NATO. Stoltenberg již prohlásil, že v budoucnu bude v rámci NATO rozhodující úloha B9. Ta se také musí zúčastnit tohoto summitu. A paní Michalíková si myslí, že se zřejmě počítá s dalším krokem k vyostření napětí a podobně jako já, hovořila jsem o tom už mnohokrát, se obává, že k tomu, aby lidi dostali do války, může dojít k nějaké operaci pod falešnou vlajkou, nikoli tedy z té strany, pokud by se něco stalo, která bude označena jako viník, ale ze strany úplně opačné. No a nakonec ještě paní Michalíková hovořila o tom, že Slovensko nedávno, je to pár dnů, prohlásilo Ruskou federaci za teroristický stát a z toho by mohla plynout i obava, že by mohli být pronásledováni lidé už za cokoliv, co řeknou, i ti, kteří třeba agitují pro mír a podobně. Takže tolik stručný můj výtah a nyní už si poslechněte originál. To znamená část rozhovoru Adriana s paní Michalíkovou z vysílání Infovojny ze včerejška, tedy z 23. února 2023.
Zopakujeme to, čo sme už hovorili, na čo ma aj Monika upozornila. Pozdravujem, Adrián, chcel by som vás poprosiť o jednu vec. Zajtra, to jest v piatok, bude o 18. hodine zhromaždenie na Slavíne. Protest proti vypnutiu osvetlenia. Ak by ste mohli túto akciu pripomenúť vo vašom vysielaní, tak by sa určite zvýšila účasť, pretože nie každý o tej akcii vie. Berieme za sebou sviečky, lampáše a čokoľvek, čo svieti. Ďakujem. Ano, ja som to už spomínal, že sa tak chystá tá akcia. Slnečkári v Bratislave na 24. februára si vymysleli, že vypnú Slavín. To osvetlenie, ktoré mimochodom platí Ruská ambasáda, ak si dobre pamätám, ako na taký protest, opäť sa Slavín používa, ale ľudia sa rozhodli, že keď bude teda vypnutý, prídu tam zapáliť sviečky na hroby sovietských vojakov, medzi ktorými ležia aj Ukrajinci, len tak mimochodom. Takže táto akcia zajtra o 18. ak nezabudnem, pripomeniem aj zajtra. Tak, hosťom štúdiu ste už počuli pani inžinierka Iveta Michalíková. A skôr, ako vás pustím k slovu, tak len tak na uvedenie do obrazu a zopakujem niektoré zo správ, ktoré odzneli v agentúrkach a upozornil som vás na to, že dobre si pamätajte toto, čo som vám čítal. Čiže Zuzana Čaputová na varšavskom stretnutí s Joe Bidenom povedala, že uplynulý rok spojencov z NATO posilnil a zjednotil a že členovia aliancie na jej východnom krídle sú chránení viac než kedykoľvek predtým. Na stretnutí sú americký prezident, šéf Jens Stoltenberg a predstavitelia tzv. Bukureštskej deviatky, do ktorej okrem Slovenska patria aj Bulharsko, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Stoltenberg počas verejnej časti rokovaní vyzval lídrov, aby zaistili pre Ukrajinu to, čo potrebuje, aby uspela. Účasť Bidena na samite bukureštskej deviatky je mimoriadna. Americký prezident spojencov uistil, že Spojené štáty budú brániť každý centimeter Severoatlantickej aliancie. Čaputová na samite povedala, že transatlantické vzťahy sú silné ako nikdy predtým. V deklarácii deviatich krajín žiada posilnenie aliancie na jej východnom krídle. Poviete si, bežná správa z agentúry TASR alebo ČTK, bukureštská deviatka, posilňovanie a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo sa tým je v skutočnosti? Čo to je tá bukureštská deviatka? A k čomu to vedie? Tak nad tým sa zamýšľala pani inžinierka Iveta Michalíková. Poučte nás.
No ja vás poučím, raz, dva. No, neviem, či si niekto pamätá, cirka pred 3 týždňami, 3 týždne, možno viac, Heger spomenul, že v rozhovore, kedy sa ho pýtali, či pošle vojakov, to bol, myslím, Uhrík.
Áno, to bolo na výbore parlamentnom.
Na výbore parlamentnom sa pýtal Uhrík, Hegera.
Že posielame zbranie, že kam, kde je až tá hranica a že či pošleme vojakov. Hej.
Na čo mu teda on odpovedal, že samozrejme, on to aj duplikoval, ale už málo kto si všimol, že medzi rozhovorom teda spomenul, že nás viažú rôzne zmluvy s Ukrajinou. Toto bolo tak, ako myslím si, že zaniklo to teda v tých jeho prvých slovách, kedy on spomínal, áno, že samozrejme pošle vojakov na Ukrajinu. No a ja som vtedy teda, mne samozrejme utkvelo práve toto, tak som rýchle začala študovať, aké my to máme zmluvy.
Hej, také, ktoré by nás... kontrolka.
Áno, zablikala kontrolka, pretože my dnes vieme, že podľa ústavy môžu mobilizovať vojakov len pokiaľ hrozí bezprostredné nebezpečenstvo Slovenskej republike a slovenskí vojaci ani v rámci NATO nemajú čo robiť mimo slovenského teritória v hociakom vojnovom konflikte, pokiaľ sa nejedná o mierové misie. No tak som si to teda pozerala a čo som nezistila, hej, že... Tu zase boli podpísané rôzne zmluvy, ktoré, ja neviem, či teda im bola venovaná mediálne v tých rokoch nejaká pozornosť, ale pravdepodobne ani nie, lebo asi málo kto vie, že po v roku 2014, po tom, čo teda bol prevratom, bola vymenená vláda na Ukrajine, došlo k rôznym aktivitám NATO, ktoré sa týkali východnej Európy, a hneď bezprostredne potom sa začali formovať tlaky zo strany Severoatlantickej aliancie na východných hraniciach Ukrajiny. A v tom období, teda ako prvé, čo sa začalo zakladať alebo teda formovať, bola práve táto bukureštská deviatka alebo bukureštský formát, ktorý vlastne spoločnou deklaráciou pod názvom Spojenecká solidarita a zdieľaná zodpovednosť založili dokument, skrátke to nazývajú B9, v rumunskom hlavnom meste v Bukurešti. Cieľom tohoto dokumentu, ako oni uvádzajú, jeho vznik je reakciou na boj proti separatistom na Ukrajine, rovnako ako proti ruským militantným aktivitám, na vytvorenie európskej bezpečnosti. Predstavitelia deviatich krajín východného krídla NATO vytvorili bezpečnostný formát NATO s cieľom údajného zlepšenia bezpečnostnej spolupráci v rámci aliancie. Trojstranové vyhlásenie 14-krát odkazuje na bezpečnosť a 7-krát na hrozbu. Čiže o čo sa tu jedná v stručnosti? Je to pakt, ktorý na našich stránkach nie je vôbec. Musela som naozaj veľmi intenzívne hľadať text, pretože je veľmi ťažko dostupný. Podarilo sa mi ho až po niekoľkých dňoch nájsť na samozrejme anglických stránkach, aj to priamo na poľských, kde boli teda v anglickom preklade. A jedná sa o to, že aliancia uzavrela s východnými krajinami, uzavrela, alebo teda pod tlakom aliancie a Stoltenberga vznikla táto B9, čiže má slúžiť ako taký ochranný val proti Rusom. A sú v ňom vlastne, Adrian tu vymenoval všetkých 9, neviem, možno bude dobre ukázať tú mapku, ako to vyzerá.
Určite, že hej.
Aby
sme mali
plastický obraz, čo je teda najlepšie.
Estonsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko. Ale to Slovinsko, Chorvátsko a Rakúsko asi do tej bukureštskej deviatky nepatrí.
Nie. To ale budem o tom hovoriť ďalej.
Hej,
potom.
Toto je vlastne mapka, o ktorej snívajú najmä Poliaci, a je to ten projekt Trojmoria.
Aj o tom budem hovoriť.
Ja viem. Preto ste tu, pani inžinierka. Takže bukureštská deviatka.
Bukureštská deviatka je vyslovene bezpečnostný pakt, hej, ktorý zahŕňa 9 z celkového počtu 29 členov NATO. Členov sme hovorili, takže už ich nebudem sa opakovať. Hej, najlepšie to ukáže samotná mapka.
Ešte raz to zopakujem. Estonsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.
Tak. A úlohou bukureštskej deviatky je teda na základe vojenských konzultácií postupovať ďalej v zmysle inštrukcií NATO. Všetci títo účastníci sú, o tom budem hovoriť, lebo tieto dva pakty, iniciatíva troch morí a bukureštský formát spolu súvisia. Bukureštský formát je vyslovene vojenský pakt, alebo teda vojenská dohoda. Údajne je neformálny, ale pokiaľ je taký neformálny, tak je zaujímavé, že vlastne tieto stretnutia sa od roku, od 29. januára, počkajte, nie, to bolo v roku 2015, áno, bol od decembra alebo januára 2015 sa tieto stretnutia organizujú každoročne a preberajú sa konkrétne kroky, ako postupovať proti Ruskej federácii. Čo je teda najviac zaujímavé, toto musím spomenúť a toto ma teda rozohrialo, pretože zmluva alebo tento pakt vyslovene stanovuje, že väčšina štátov B9 sa zaviazala prevziať na seba zvýšenú záťaž v NATO zvýšením svojich výdavkov na obranu. Čiže Všetky tieto východoeurópske krajiny majú zvýšiť svoje výdavky na obranu, čo už sa nežiada. Samozrejme od ďalších krajín bohatších NATO, ale žiada sa od východoeurópskych krajín zvýšiť svoje výdavky, aby ochraňovali územie západnej Európy. Ďalšie ciele teda z tej deviatky sú, priority sú prispievať spoločnej bezpečnosti NATO, udržiavať súdržnosť a dôveryhodnosť spojeneckej obrany, ale hlavným cieľom je odstrašovanie. A ich rastúca úloha spočíva v zdieľaní záťaže NATO na východoeurópskej hranici. No a priamo s touto iniciatívou súvisia, iste mnohí postrehli, že tu sa už teda dosť často hovorilo o Trojmorí, je to spomínané, ale doteraz to bolo brané ako niečo neformálne, niečo, čo sa len formuje, čo by mohlo byť.
Alebo nejaká, ak by som to nazval, konšpiračná teória, konšpiračná, niečo z histórie, nad čím sa možno uvažovalo, ano. Ale že to nie je. Ale
to nie, lebo to je, hej, to neexistuje. No ale ono to existuje. Ono to konkrétne existuje. Táto iniciatíva už bola podpísaná, Trojmorská iniciatíva, vznikla na podnet poľského prezidenta Andrzeja Dudu a teda údajne aj chorvátskeho prezidenta Grabara Kitaroviča. Pôvodne to vzniklo z poľskej koncepcie pod názvom Trojmorie. Konkrétne podoby tohto Trojmoria sa začali formovať v Dubrovníku v roku 2016. Na zakladajúcom stretnutí v Poľsku, na zakladajúcom stretnutí Trojmoria alebo Trojmorskej iniciatívy sa zúčastnil aj americký prezident Trump. Spoločné vyhlásenia, skrátke je to 3SI, čiže Trojmorská iniciatíva, sa dohodlo, že má prispievať k posilneniu stredoeurópskej regionálnej bezpečnosti. Jej základom je investícia do vybudovania prepravy pre vojenskú mobilitu. Takže dobre počujete, kým Bukureštský pakt je vyslovene vojenský pakt, tak Trojmorská iniciatíva je viac menej ekonomická dohoda, ktorej úlohou je vybudovať, teda okrem iných, je tam aj teda, samozrejme, obsahuje táto Trojmorská iniciatíva, hotový pakt, obsahuje samozrejme aj nejaké ekonomické dohody, ale hlavnou úlohou, ktorá z nej vyplýva, je vybudovať cestnú a ekonomickú štruktúru pre vojenské vozidlá, pre vojenskú mobilitu.
Čiže mosty, ktoré by uniesli ťažké americké tanky.
Áno, ktoré by uniesli ťažké americké tanky, tak. A myslím si, že väčšina z nás o tomto nevedela, ani nemohla, pretože keď niekoho nenapadne rýpať sa v týchto dokumentoch v angličtine, tak sa o tom samozrejme ani nedozvie. Takže táto dohoda existuje, Trojmorská iniciatíva bola podpísaná, pravidelne sa uskutočňujú stretnutia, na ktorých sa zúčastňuje samozrejme aj Stoltenberg, rovnako ako na stretnutí B9. Táto stredomorská iniciatíva, máme tam mapku?
Máme tam mapku,
ano,
samozrejme.
Áno, dáme mapku.
Máme všetko.
Jej členmi sú už aj Rakúsko, tak to vymenujem ich všetkých, aby sme vedeli, hej. Členmi Trojmorskej iniciatívy sú Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Čiže tu všade má byť vybudovaná vojenská infraštruktúra pre vojenské základne alebo vojenské transporty amerického a vojska NATO. Takže na stretnutí, kedy sa zakladala tá Trojmorská iniciatíva, uviedol minister Ščerčírsky z kabinetu prezidenta Polska, že vojenská mobilita je spoločnou prioritou EÚ a NATO. Dopravná infraštruktúra sa po samite NATO vo Varšave v roku 2016 javila ako nevyhnutná. pre vojenskú mobilitu v kontexte iniciatívy troch morí. Ale čo je zaujímavé, spomínala som, že táto iniciatíva troch morí je z časti aj teda ekonomickou iniciatívou, ale čo ma teda zarazilo od začiatku, Poliaci v trojmorskej iniciatíve presadzovali zrušenie dodávok ruského plynu a diverzifikácia od ruského plynu, diverzifikácia dodávok ruského plynu a odbery od ďalších štátov. Táto iniciatíva je vzhľadom na situáciu, kedy sme teda ešte nevedeli, k čomu dojde, celkom pozoruhodná, že tu už v roku 2016 poľská vláda tlačila na ukončenie dodávok plynu z Ruska. Čiže my sa stále vraciame k tomu, že to, čo som povedala, že už v roku 2015 bolo celkom zrejmé, že táto vojna sa plánovala, však nakoniec to nie je žiaden hoax, veď to potvrdila aj Merkelová, aj Holland, francúzsky bývalý teda prezident Holland, že minské dohody boli len zakrývacím manévrom, aby dali čas
Ukrajine vyzbrojiť sa
a pripraviť sa na vojnu.
Oddychnite si chvíľku. Ja len pre poslucháčov, ktorí od iniciatívy troch morí alebo tzv. Konceptu medzimoria počujú prvýkrát, to nie je úplná novinka, nad týmto niektorí snívajú už 10 ročia. Iniciatíva troch morí vychádza z konceptu medzimoria v poľskom origináli Medzimorze, ktoré po prvej svetovej vojne presadzoval poľský štátnik Jozef Piłsudski. Jeho primárnou úlohou malo byť zablokovanie akejkoľvek ruskej expanzie na západ a vytvorenie obranného koridoru medzi Nemeckom a Sovietským zväzom. Piłsudski svoju víziu nedokázal zrealizovať najmä z toho dôvodu, že ostatní potenciálni spojenci sa obávali príliš silného vplyvu Varšavy. Tak tomu nebude samozrejme inak ani teraz. Teraz sa však zdá, že podobný plán má podporu vo Washingtone. Stavebnými kameňmi spomínanej aliancie sú Poľsko a Rumunsko. Obe krajiny medzi sebou v poslednom čase nadviazali silnú vojenskú spoluprácu. Rovnako aktívne sa vo vojenskej oblasti už nejaký čas angažuje pobaltské štáty. Teraz sa rozhýbala aj doteraz zdržanlivá maďarská vláda, ktorá uviedla, že Maďarsko sa pridá ku každoročnému spoločnému vojenskému cvičeniu Rumunska a Bulharska pri brehoch Čierneho mora. Pokiaľ k tomu skutočne dôjde, východná časť európskeho polostrova sformuje koherentnú skupinu, ktorá bude mať podporu zo strany globálnych mocností, teda Spojené štáty, a vytvorí tak demarkačnú líniu medzi Ruskom a zvyškom Európy, píše americký geopolitický stratég George Friedman vo svojom článku. Táto forma obranného spojenectva medzi štátmi strednej a východnej Európy môže podľa Friedmana predstavovať hrozbu pre celistvosť Európskej únie. Kto bol, ešte si pripomeňme, poľský maršál Jozef Piłsudski, bývalý bankový lupič, prepadával vlaky a terorista, je pozabudnutou postavou svetových dejín, ale zrejme len preto, že zomrel v roku 35, bol hlavným architektom projektu Trojmorie, takzvaného Veľkopoľska. Adolf Hitler mu prišiel do Varšavy dokonca na pohreb a mal čestné miesto pred katafalkom s rakvou maršála. Potom sa zúčastnil sprievodu za lafetou, na ktorej bola vezená Piłsudského rakva. Poliaci všetky filmové materiály zničili, nechcú, aby sa o tom písalo a hovorilo. Odtajnenie dokumentov potvrdzujúcich Hitlerov vrelý vzťah k Piłsudskému sú najväčším pokladom z otvorených archívov. Doteraz sa totiž hovorilo o Mníchove ako o zrade Francúzska a Veľkej Británie, ale odtajnené sovietské archívy ukazujú, že veľký podiel na rozbití Československa má aj Poľsko a celá vtedajšia poľská vláda. Odtajnenie dokumentov potvrdzujúcich Hitlerov vrelý vzťah k Piłsudskému sú teda naozaj realitou. Tak, to len na pripomenutie, ano. Že to nie je žiadna novinka. Ne?
Novinka to nie je, ale to, že táto trojmorská iniciatíva už teda bola podpísaná a vznikla, tak to už sa až tak nevie. No a tak by som ešte teraz ako zhrnula k týmto dvom dokumentom, že oni sa vlastne doplňajú navzájom, aby som to, teda to, čo som hovorila, tak nejak zosumarizovala, čiže v podstate ten bukureštský formát má vytvoriť vojenský základ spolupráce krajín východnej Európy a teda východných krajín členov NATO. A trojmorská iniciatíva má vytvoriť tomuto vojenskému bloku, veď teda bukureštská deviatka vznikla skôr roku 2015 ako reakcia teda na údajné okupáciu Krymu. Takže Iniciatíva, Trojmorská iniciatíva má vytvoriť ekonomické podmienky pre zabezpečenie tzv. Vojenskej základne krajín NATO.
Potom si to tak spojím, že veď tá obranná zmluva so Spojenými štátmi americkými sa pospisovala práve kvôli tomu. Či sa mýlim, alebo
tak,
konšpirujem zase.
Asi to nie je celkom konšpirácia, veď samozrejme, veď to nie je tajomstvom, že teda na to vedú Američania, hej, takže chceli tu mať aj vojska NATO na východnej hranici, aj americké. Istota je istota, vlastní sú vlastní, nie?
A tak lepšie je hádzať do kanón futra Slovanov na východnej hranici ako svojich
to ano, britských, ale kontrola musí občanov. Byť, nie?
Jasné, jasné.
No, takže ako vidíme, tak sa tu zase v uplynulých rokoch, 6 rokoch podotýkam, urobili, alebo teda podpísali takéto pakty, ktoré vlastne, bohužiaľ, ľudia o tom nevedia, pretože sa spoliehajú práve na našu ústavu a na vojenskú zmluvu z NATO, o ktorej sa teda hovorí, že slovenskí vojaci nemôžu byť nasadení do vojny mimo slovenského teritória. Hej? Tak ale ako vidíme, tak medzi tým teda tieto dva dokumenty, alebo teda viac menej, tá Trojmorská iniciatíva je priamo a bola podpísaná priamo na to, aby tí slovenskí vojaci mohli byť vyslaní, alebo respektíve, aby boli mobilizovaní a nejakým spôsobom zapojení do vojny. Čiže
ja len tak na pripomenutie, kedyže sa podpísala tá bukureštská zmluva? V roku 2015?
V roku 2015, v decembri.
Tak to rozmýšľam. Ktože bol vtedy ministrom zahraničných vecí? Ktože bol vtedy ministrom obrany? Ktože bol vtedy premiérom?
Lajčák, Glváč, hej.
Fico.
Fico, áno, ale bola to zmluva na úrovni prezidentov. Ale treba podotknúť, že aj zmluvy na úrovni prezidentov, alebo teda dohody, musia byť uzatvárané, alebo teda dohadované za súčinnosti
a príslušných rezortov.
V tomto prípade sa teda jedná o ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo obrany. A samozrejme, takýto materiál podľa všetkého musel prejsť vládou, pretože je málo pravdepodobné, že tam v tom čase, myslím, bol Kiska, áno.
A jednofarebná vláda Smeru.
A jednofarebná vláda Smeru, hej, že by teda Kiska v tom období prišiel, hej, a sám podpísal, alebo teda ratifikoval, alebo dohodol.
On niečo dohodol, Ježiši.
Áno. No, takže o týchto dohodách alebo niečo takéto musela byť zaangažovaná celá vláda. A o to viacej mi to v súvislosti s tým rokom 2015 pripadá, že teda už aj predošlá generácia politikov musela vedieť, že niečo takéto sa pripravuje, pretože pokiaľ niekto vytvorí obranný val na hranici východnej Európy, tak potom to znamená len jedno, že asi tie zámery neboli celkom fér voči obyvateľom. No a ešte teda uzavriem celé tieto dva pakty, alebo dohody, alebo už iniciatívy, alebo niečo podobné, aby som tu teda nekonšpirovala, tak je celkom jasné, že tento východný val bukureštskej deviatky bol vytvorený na obranu západnej Európy. Čiže de facto vytvorili z tejto bukureštskej deviny, z krajín východnej Európy, obetného baránka agresívnych záujmov nad NATO. A čo je teda ešte zvláštne, že tento konflikt má byť teda financovaný hlavne z rozpočtov krajín B9. Na čo sa teda priamo v tejto iniciatíve B9 krajiny zaviazali. No a na to teda nadviažem, na to včerajšie stretnutie, stretnutie B9, kde reprezentovala včera Zuzana Čaputová, tak ja som si čítala zase výstupy priamo v angličtine, pretože u nás sa o tom tak nehovorilo. Zuzana Čaputová, tak ako aj mnohí ďalší politici, sa zaviazali, že poskytnú úplne všetko, čo je nevyhnutné pre víťazstvo Ukrajiny. A my dnes vieme, že Ukrajina okrem zbraní potrebuje aj vojakov. Takže pýtajte sa politikov, čo má byť to všetko ostatné.
A týmto by sme tento vstup ukončili, navrhujem. A dali si nejakú hudbu, aby sme tie informácie, ktoré nám poskytla pani Iveta Michalíková, požúvali. A potom sa budeme baviť ďalej. Však?
Áno.
Áno, je toho dosť. Nemusím hádam pripomínať, že hosťom štúdiu Juh je dnes pani inžinierka Iveta Michalíková, človek, ktorý má dlhoročné skúsenosti z diplomacie a vlastne ako ryba vo vode sa v tom cíti. Dá sa povedať, však áno, však pani Ivetka.
Áno, áno.
Áno, 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 áno. Spomínali sme dva pakty, bukurešský a...
A spomínali sme teda ten bukurešský pakt a iniciatívu Trojmoria.
No, ale my sa budeme teraz baviť aj o ďalšom pakte, o ktorom sa hovorí. Niektorí ho spomínajú, ale čo je za tým konkrétne, tak to málo kto vie. A práve preto som pozval do štúdia ju pani inžinierku Ivetu Michalíkovú, aby sme sa o tom dozvedeli. Je to Kyjevský pakt.
No, tak Kyjevský pakt, tak ten je konkrétne tlačený ukrajinským prezidentom Zelenským. Je to iniciatíva, ktorá vlastne chce, aby všetky krajiny EÚ, všetky, podotýkam, podporovali a podpísali dohodu s Ukrajinou o vzájomnej obrane. Je to vojenský pakt. No, pokiaľ viem, tak Zelenský tento pakt tlačí už, on už teda pripravil celý text, znenie, všetko, hej, a rokuje s jednotlivými predstaviteľmi vlád, čo ja viem, teda už tak ho spomínal a tlačil na nemeckú vládu, takisto aj tento pakt už predebatoval aj s francúzskym prezidentom. A teda zatiaľ, čo stále študujem ten pakt, tak nebol prijatý a nebol zatiaľ schválený. Samozrejme, situácia sa rýchle mení, možno ho dnes ráno podpísali, ale zatiaľ v poslednej dobe, čo som čítala, tak podpísaný nebol. A prečo? Pretože keď tu máme bedevinu a obetné baránky zo strany východoevropských krajín, prečo by sa západná Európa obetovala vo vojne proti Rusku? Pretože už Kyjevský pakt doslova zahŕňa kompletne všetky krajiny EÚ, ktoré sú teda aj členmi NATO. A v tom prípade, že by došlo k mobilizáciu alebo vyostreniu konfliktu, tak by vlastne podľa Kyjevského paktu museli vstúpiť do ozbrojeného konfliktu alebo do vojny všetky členské krajiny EÚ. No a tak som pozrela aj stanoviska, aj teda postoje niektorých týchto predstaviteľov a rovnako ako nemecká vláda, tá je teda skôr ešte naklonená, ale francúzska vláda jednoznačne sa zatiaľ stavia k tomuto paktu odmietavo. A čo sa týka ostatných krajín, tak zatiaľ mám taký pocit, že sú v takej vyčkávacej pozícii. A povedzme si to na rovinu, nikto z nich nevyzerá, že by sa hrnul do podpísania Kyjevského paktu. Čiže zatiaľ to ostáva našťastie, alebo na nešťastie, ako to zoberieme v pozícii len tlakov zo strany NATO, pretože ja si teda myslím, že celým týmto zámerom je nie len, keď to bude potrebné obetovať východoeurópske krajiny, ale pokiaľ to bude nutné, aby celá Európa vstúpila do vojny s Ruskom na území Ukrajiny. Takže uvidíme, čo bude ďalej. Ja si myslím, že Kyjevský pakt nebude podpísaný, pretože máme tu politikov, západoeurópskych politikov, ktorí teda svoje pohodlie a blaho určite nemienia obetovať na oltári vojny. Druhá vec je, do akej miery bude mať ešte americká strana vplyv, alebo teda silu ich k tomu prinútiť.
Uvidíme, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch. V každom prípade si treba uvedomiť, že tu máme vládu, ktorú poverila dočasne Zuzana Čaputová. Táto cháska si schválila, že tu budú bačovať do 30. septembra, kedy budú voľby. Otázne ale je, čo sa bude diať začiatkom júla na stretnutí členov Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse.
Áno.
Očakávame, že tam príde niečo zásadné, pani inžinierka?
Áno, Stoltenberg sa, ja som počúvala a nestihla som ho dopočúvať, lebo som to počúvala ráno, sa vyjadril, že teda bude tu práve rozhodujúca úloha B9, takže bude musieť sa zúčastniť B9 a budú mať osobitné rokovania na tomto stretnutí s členmi Bukureštského paktu. Čiže znamená to z môjho pohľadu teda, že zase sa počíta s nejakým ďalším krokom smerom vo vyostrovaní napätia.
Myslím si, že si veľmi uvedomujú tí tam hore, že tá nálada v spoločnosti, čo vlastne dokazujú aj tie pochody za mier, že tá nálada spoločnosti je negatívna k tomu, aké kroky vedú či už Jaroslav Naď, Eduard Heger alebo Zuzana Čaputová. Môžeme očakávať v najbližších týždňoch nejakú kampáň, očierňovaciu alebo niečo, čo by pomohlo zvrátiť. Lebo máme tu 4 Američanov, ktorí sú na špeciálne operácie vycvičení, ako ovplyvňovať verejnú mienku. Povedal to aj pán generál. Áno, musíme klamať a vytvárať nejakú ilúziu. Už teraz sa naše médiá snažia vytvoriť ilúziu, teda, že Rusko je, že toto je zaostalé, to je obor na hlinených nohách. To sme počúvali od roku 2014. Dokonca, keď som počúval teda prejav Vladimíra Putina, hovoril o inflácii a o sankciách, kde teda ukázal a poukázal na to, že Európska únia si strieľa sama do nohy tým, že sankcie skôr škodia Európskej únii a štátom v Európskej únii ako Rusku, kde inflácia v Európskej únii presahuje 10% a v Rusku je len 4%. O tomto sa samozrejme z našich médií nedozviete, prečo by ste sa aj mali dozvedať. Som zvedavý, aké operácie takéto psychologické začnú, či už ministerstvo obrany vnútra, poprípade tá jednotka, ktorá tu je, aby vám vysvetlili a teda vyburcovali ľudí a povedali im, že pozrite sa, ten zlý Rus vám ukradne toto a nabrifovali to obyvateľstvo, aby bolo ochotné vziať zbraň do rúk. Ale ja vyjadrujem silné pochybnosti, že sa im to podarí.
No, ja nepochybujem o tom, že teda oni budú vyvolávať tieto tendencie, ale ja mám skôr väčší strach, aby nevyvolali, veď sme to videli v Poľsku pred pol rokom, v Rumunsku, že tu už boli také falošné poplachy, že teda Rusi zautočili na územie
Poľska.
A preto sa bojím skôr takéto provokácie, že dojde. Ja si dokonca myslím a som presvedčená, že Američania niečo takéto spustia, podotýkam Američania, že spustia takúto provokáciu, z ktorej obvinia Rusy, pretože v opačnom prípade nedostanú Slovákov, alebo teda predpokladám, že ani východoeurópanov do vojny. Nie je tu dobré, Poľsko je naozaj špecifická kategória, ale napriek tomu práve po týchto pochodoch, ako sme si všimli, tak v niektorých mestách sa zúčastnili na týchto pochodoch aj Poliaci a atmosféra medzi ľuďmi v Poľsku je zase odlišná, ako sú stanoviská poľskej vlády. Čiže ochota tu ísť do vojny proti Rusku, alebo to je jedno, keby to bolo proti komukoľvek. Nie je. Ľudia chcú žiť v miery. To je celkovo prirodzená ľudská potreba žiť v miery a už vôbec nikto tu nechce bojovať za záujmy amerických korporácií. Čiže tu neexistuje taká propaganda, ktorá by ľudí zlomila. Na druhej strane, myslím si, že tu môžu byť, vzhľadom na ten nový zákon, ktorý teraz prijali, nie zákon, pardon, to je len vyhláška zase, alebo niečo podobné, čo sa týka, že Rusov teda uznali za teroristický štát. Takže pravdepodobne tu dojde k väčšiemu prenasledovaniu ľudí, ktorí teda budú legalizovať nejaké tie aktivity zamier ako ruský terorizmus. A pritom tu už neexistuje nejaká tá stredná hranica. Tu sa úplne zotreli nejaké hranice normálnosti, kde by jednoducho bolo akceptované zo strany štátnych úradníkov alebo ja neviem čo sú, tej dočasne poverenej vlády, že jednoducho ľuďom je jedno, či sa jedná o vojnu na Ukrajine alebo kdekoľvek to je. Ľudia chcú proste pokojne pracovať a žiť v mieri. A ich nezaujíma, či je to vedľajšia krajina, či je to Afganistan. Ja vidím zo stanovisk ľudí, ľudia to berú tak, táto vojna sa ich netýka. A naviac, treba tu brať do úvahy, mnohí ľudia sú si vedomí, že po druhej svetovej vojne to nemuselo vyzerať tak, ako to vyzerá, keby nás neboli Rusi oslobodili. Čiže ten pocit záväzku zo strany ľudí tu existuje a tiež nepoprime. Existujú tu aj vzťahy k Slovanom. My už vidíme historicky dávno, že Anglosasi a Západ nás nie raz, to už nebudem hovoriť len o Mníchove, ale všeobecne, Západ nás niekoľkokrát oklamal, podviedol a opäť tu vzniká taká tichá príslušnosť k Slovanom a to sa týka rovnako Ukrajincov ako Rusov. A nikto nechce vojnu, ani Ruska medzi Ukrajinou a ani Slovenska voči Rusku. A toto by si mala vláda vziať do úvahy a uvedomiť si, že my to a priori odmietame. Nikto nechce ísť do vojny pre záujmy amerických korporácií.
Ja som sa bavil s našim spolupracovníkom, mnohí ho poznáte pod pseudonymom Lietajúci reportér. Mám pripravené ďalšie dve reportáže, ktoré pre vás pripravil, takže určite sa k ním dostaneme. Ale Miňo išiel, teda lieta, hej, je šéfom paluby v lietadle, tá hlavná letuška. Na štedrý deň viezol plné lietadlo Ukrajincov na Sri Lanku na dovolenku. Tých Ukrajincov, ktorí teda ušli pred vojnou na západ. Ale mnohí, aby ste si nemysleli, mnohí ušli aj do Ruskej federácie za tie roky od roku 2014, lebo nechceli byť naverbovaní a nechceli byť navlečení do uniforiem a ako kanon futer, hej. A dal sa do rečí s takým starším párom, teda že čo, Ukrajina je tak. A ten starší pár im hovorí, že viete, čo my čakáme, kedy to Putin konečne celé obsadí a aby bol pokoj od takých ľudí, ako je Zelenský and comp a tá verchuška, ktorá je okolo neho. Toto vyslovili ľudia, ktorí ušli z Ukrajiny. Čiže aj Ukrajinci vnímajú, že Zelenský nie je to, čo si predtým mysleli, pretože to bol práve Zelenský, ktorý vyhral voľby v roku 2019, najmä sľubmi, že tú vojnu na východe, respektíve tú antiteroristickú operáciu na východe krajiny ukončí. Že konečne si sadnú k rokovaciemu stolu a že konečne teda sa začnú naplňať Minské dohody. O čom boli Minské dohody? O tom, že tam budú voľby v Donecku a v Luhansku. O tom, že teda bude nejaká autonómia vyhlásená v rámci zostavy Ukrajiny, že Donetsk a Luhansk budú mať svoje samosprávy. Ale toto sa za celých 8 rokov nedialo. Ani jednu čiarku Ukrajina nesplnila. Ani jednu čiarku. Kde bolo Nemecko a Francúzsko, ktoré bolo súčasťou tejto dohody? Boli ticho, im to vyhovovalo. Koniec koncov, aj vy ste to spomínali, že Merkelová aj Holland sa vyjadrili, že Minské dohody boli primárne o tom, aby Ukrajine dali čas sa vyzbrojiť. Treba si uvedomiť, koľko amerických a britských inštruktorov po začiatku špeciálnej vojenskej operácie doslova ušlo z územia Ukrajiny. Oni tam boli, oni cvičili vojakov. Oni ich na to pripravovali. A vy si teraz myslíte, že... Lebo mám taký dojem aj z našich médií, že história alebo veci sa pred 24. februárom roku 2022 nediali. Že bolo všetko v poriadku. A všetko sa pokazilo až vtedy, keď Ruská federácia vstúpila do špeciálnej vojenskej operácie. Možno si pamätáte, že v roku 2021 na jeseň diplomacia ruská chcela rokovať o bezpečnostných zárukách pre Ruskú federáciu. Týkalo sa to najmä Ukrajiny. Keď chceli rokovať a chceli si sadnúť za stôl, ale boli odmietnutí. Takisto po začiatku špeciálnej operácie sedeli Ukrajinci za stolom spolu s Rusmi. Boli vyjednávacie skupiny, ktoré dokonca pod záštitou Lukašenka rokovali aj v Bielorusku. Pamätáte si, jeden z nich tam bol zavraždený z tých Ukrajincov, lebo povedali, že to bol ruský agent. Hej? A už sa blížili k určitým dohodám. Sedeli za tým rokovacím stolom. Ak vás znať presvieča o tom, že Rusi nechcú jednať, oni jednali v marci roku 2022. Sedeli za spoločným stolom. Ale potom prišiel Boris Johnson a Volodymyr Zelenský zrazu otočil a o žiadnych dohodách a rokovaniach nechcel ani počuť. Darmo vás bude nať presviečať, že oni nechcú rokovať. Zo začiatku to tak bolo. Oni chceli rokovať. Chceli rokovať aj predtým. Ale neboli vypočutí. Prečo by mali byť vypočutí? Však áno, keď záujmy Spojených štátov amerických boli niekde inde. Ďalej si treba uvedomiť, že Západ dráždi bohatstvo ruských surovín. Keď si pamätáte, hosťom štúdiu Juh bol aj jeden z ľudí, ktorý pracuje na Moskovskej univerzite, geológ, ktorý chodil po tej širokej Sibíri, hľadali sa nejaké nerastné suroviny, či už to bolo uhlie, urán a tak ďalej. Lebo na tej Sibíri je toho plno. A toto dráždi Spojené štáty americké, pretože oni tie svoje vojny robili na základe ekonomických zámerov. Kdeže nejaká demokracia, na to zabudnite. Spojené štáty americké sú vyciciavač. To je jednoducho upír, ktorý sa nacucne na zdroje, ktoré sám pre seba potrebuje. No a potom vyšle vojakov v mediálnom opare, že ideme šíriť demokraciu. Tak to bolo, čo si ja pamätám, v Iraku. Šírili demokraciu v Líbii. Zem, ktorá bola samostatná finančne. Vedeli by ste asi o tom hovoriť viacej, o tej Líbii, v akom stave ekonomickom bola Líbia pred rokom 2011.
Milí přátelé, tady končí výňatek, který jsem pro vás pořídila z rozhovoru paní Ivety Michalíkové a pana Adriána z Infovojny ze dne 23. února. Zbytek si můžete poslechnout sami. Já mám pro vás připraven, ale to už dnes nestihneme, na příště Kyjevský pakt, který mi přišel mailem v českém překladu. Nemohu ověřit, jestli tedy je to na 100%. Převzato z oficiálních materiálů, ale spolehneme se na to, doufejme, že to tak je. No a potom je tady ještě ten článek, o kterém se zmiňovala na začátku paní Janka Šťastná. Já jsem si toho článku už tehdy všimla. Je ze 4. února. Bývalý šéf NATO objíždí země EU, aby podepsali s Ukrajinou Kyjevský bezpečnostní pakt. Jak víte, tak o tomto paktu hovořil také v několika svých vystoupeních pan Petr Staněk, který bývá velmi dobře informován. Zajímavé je, že nehovořil třeba o té bukureštské devítce nebo o Trojmoří, nebo já nevím, tedy musím se opravit, protože nemám samozřejmě čas sledovat úplně všechno, tak možná, že o tom hovořil někdy jindy, někde jinde, o těchto dvou iniciativách či paktech, ale Kyjevský pakt rozhodně zmiňoval, ovšem když si to teď vezmeme ve světle těch informací, které nám přinesla paní Iveta Michalíková, tak zdá se, že pro nás daleko nejděsivějším a nejnebezpečnějším paktem je ta bukureštská devítka. Takže vážení a milí, já vám všem děkuji za pozornost, přeji vám všem hodně sil, nenechte se zahnat do pocitů strachu, ty nás jenom oslabují, dívejte se na ty záležitosti, pokud možno, vím, že je to těžké, jako na fakta, přemýšlejte o tom, jak té, které situaci budete vy a vaše rodina konkrétně čelit, nenechte se zavléct do pocitů typu, co budeme dělat, s tím se nedá nic dělat, na to jsem malý pán, není to pravda, každý na svém místě pro sebe a pro svou rodinu můžeme udělat to nejlepší, zvýšit pravděpodobnost našeho bezpečí a přežití. A vzpomeňte na to, o čem hovoří vždycky Valery Viktorovič Pjakin, když na základě znalostí a informací člověk ve svém okolí dělá to, co je nejlepší pro něj, pro rodinu a pro celé to okolí, tak to je ta cesta, jak se dostat ze šlamastiky ven. Takže všichni se držme a nepropadejme strachu. A nepropadnout strachu mě osobně se nejlépe daří tak, že co nejvíce pracuji. Já vím, že někdy příliš práce potom vede k úbytku sil. To se mi také stalo teď nedávno, že jsem to opravdu těch posledních pár let asi hodně přeháněla, což mi tak vůbec nepřišlo, ale faktem je, že dnes musím spotřebovat mnohem více sil na to, abych vytvořila asi tak polovinu toho, co se mi dřív dařilo. A přikládám to tomu, že jsem přetažená za těch zhruba 7 let. Nicméně, kdykoliv na mě jdou ty myšlenky nějaké typu Ježišmarja, co budeme dělat, co ty děti a tak dál, tak je okamžitě zarazím a jdu něco dělat. Třeba i natáčet pořady, protože jakmile se mi podaří se na to podívat jako na nikoli citovou záležitost, ale jako na téma, které vyžaduje rozbor a řešení, tak se okamžitě uklidním a mohu pokračovat v práci. Proč o tom mluvím? Ten důvod je jasný. Psala o tom, že je pro ní stále těžší a těžší udržet se v klidu. Jedna zase z našich milých přítelkyň, kolegyň na serveru, respektive na diskuzi na Telegramu Přátelé proudu národní hrdosti. Určitě se pokusím domluvit s Ivetkou Hajdovou, abychom na toto téma natočili nějaký pořad, ale hovořili jsme o tom už v tom našem posledním pořadu o mravnosti a lidskosti. A sice, že ty pocity zoufalství se nás někdy zmocňují, protože nemůžeme pohnout s celkem. A skutečně nikdo z nás jako jednotlivec nemůžeme pohnout s celkem, s celým národem a tak dále. Ale zároveň každý na tom svém místě můžeme vykonat naprosto podstatné věci. A to si pořád neuvědomujeme. Takže soustřeďme se na to, co můžeme udělat. Můžete ještě dnes nakoupit nějaké zásoby, nakupte je, můžete něco zavařit, tak to teď v zimě asi ne. Ale třeba ano, někteří lidé chovají králíky, slepice a mohou si zavařit třeba maso. Udělejte to. Můžete si koupit ještě nějaké zařízení, které můžete v budoucnu potřebovat. Tak to udělejte. Máte možnost koupit dřevo, uhlí, udělejte to, kupte. A to jsou ty nejbanálnější příklady, které uvádím. Nakupujte samozřejmě také knihy. Stahujte si už zajímavé a důležité materiály. Například na serveru Levanet. Nejenže je tam všechno z koncepce sociální bezpečnosti, co bylo přeloženo do češtiny, ale je tam i mnoho článků od jednotlivých přispěvatelů za celých těch 10 let, nebo možná ještě je to i déle už než 10 let, co ty stránky existují. A jsou to nesmírně cenné rozbory, úvahy, pohledy na věc. Ale samozřejmě nejen to, stahujte i knihy našich velikánů, Některé jsou v digitalizované podobě, například tuším na městské knihovně v Praze. Stáhla jsem si toho opravdu hodně. Na druhou stranu knihy, nebo ne na druhou stranu, ono to souvisí s tím, o čem hovoříme. Knihy jsou už hromadně likvidovány. Mám několik informací, tedy ze Slovenska, ale určitě se to děje i u nás, že školy likvidují určité knihy, knihovny a státní instituce, nebo nevím, jestli státní, ale různé instituce likvidují doslova a do písmene poklady, knižní poklady, a dnes už aniž by je nabídli za nějakou nízkou cenu lidem, že si je mohou odkoupit a vzít, rovnou se to háže do kontejnerů a odváží. A když k tomu někdo přijde a chce si něco vzít, tak se setkává s velmi nepříjemnou, nevrlou reakcí, ale obvykle si tedy ti lidé mohli odvést aspoň něco. Například se likvidovali někde na Slovensku, teď si nevzpomenu, kde spisy Jana Amose Komenského, slovník slovenského jazyka a další poklady. Takže, milí přátelé, práce můžeme udělat hodně, hodně, hodně. Máme děti, máme vnuky, tedy ti šťastnější z nás, tak se věnujme jim, čtěme jim pohádky. Hovořme s nimi o tom, co ty pohádky vlastně sdělují. Rozvíjejme ty děti po všech stránkách, a kdo můžete a máte příležitost a také chuť, tak se učte cokoliv, šít, plést, instalatéřinu, zedničinu, všechno, všechno, všechno se může hodit. Neseďme a nečekejme, až přijde kat a bude nás chtít popravit, ale pracujme. Jednoho dne to přijde, ty nitky, ty potůčky, jak se lidé mezi sebou různě spojují po celé republice nebo po celém Československu, jednoho dne se spojí v mohutnou řeku. Nebojme se vlka nic a pracujme, zachovejme klid a buďme spolu. Já vám mnohokrát děkuji ještě jednou za to, že jste stále s proudem národní hrdosti, za vaše milá slova, jak v dopisech, tak na diskuzi přátelé proudu národní hrdosti na Telegramu a tak dále a tak dále. Držte se, mějte se, brzy se s vámi budu těšit opět na slyšenou. Dneska ještě musím do Prahy, ale zítra se vrátím a potom už budu pracovat jako obvykle. Tak se mějte do té doby. Fajn. Naschledanou.
Nočnú lampu zhášam, tma farbu má ako teplý ten. A tak náhle zdá sa, že tu vôkol vládne mier. No len zdá sa zverter, neustále zavíja, plný je tým terometer, plné sú tmou rádia.
Snívam sen o miery, ten sen dávno sní, že zo zemskej sféry smyslu erizí. Snívam sen o miery, ten sen dávno sní, že zmiznú zo sféry
na stáživých pětnám ťaží túto zem. Aj vypálený Vietnam na čele má, to viem. Prúdom zven a zožil aj krv tryská zemou zím, kde sa miluj číta milaj, tam stále sem svoj sním.
Snívať sem o miery, ten sem dávno sní, že zo zemskej sféry zmiznú erí.